Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü mikrofonunda siz bilen men Sehra 10-nji oktýabrda Türkmenistanda Sağlygy goraýş we derman senaty ulgamynyň işgärleriniň güni bellenilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow bugün münasibetli ýoldan gutlugynda paýtagtda we welaýetlerde täze sağlygy goraýş anyklaýyş merkezleriniň, şifahana edaralarynyň we häzirki zaman ilmi kliniki merkezleriniň gurulandygyna aýdýar. Şeýlede onda bu sebäpli ýurtda lukmançylyk hyzmatlarynyň netijeliliginiň, el ýeterliginiň we hiliniň ýygyderli ýokarlandyrylýandygy hem öňe sürilýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan yerli sağlyk işgärleri vilayet merkezlerinden galan sewitleriň hassahanalarynyň ýagdaýynyň örän göz gynydygyny, bulary awatlamak we beýlik maksatlar üçin özlerinden iýdigiderli pul ýygnalýandygyny aýdyp, zähmet şertleriniň ýyl-ýyldan ýaramazlaşýandygyny belleýärler.
Şu gün sağlık işgärlerinin günü bolsa da olar bugün dinç almayarlar. Hut şu gün hem olar 3 topora bölündüler. Yurdun ehli vilayetlerine sağlık işgärlerinin bir topora yerine bolsa, ikinci topora bugün münasebetli geçirilen köpçülüklüğün çaredir davaralara mecburu katnaştırlar. Bu çarelerden devlet televizyonetine reportaj tayarlamak üçün geçirilir. Oların üçüncü topora bolsa, kovuçu meydanlarına pağıta yığımına alınıp gidildi.
Deyip yağdaylardan havarlı sağlık puğduğundaki ınamdar çeşmemiz aytdı. Onun tasiklama Ona göre palta yığımına dine aşıvanın hastahanalarının ve sağlık merkezlerinin işyerleri katnaştırılmayar. Paytakta sağlık işyerlerinin bir bölüğü işyerlerinde bolsa beylik bir bölüğü köpçülüklüğün çarelere katnaştırılıyar. Yurdun dürlü velayetlerinde kabarçılarımız bilen anonimlik şeritinde söhbetdeş olan yerli lukmanların ençemesi prezidentin ilatı yukarı hilli beceriş önüne alış hizmatları bilen üpçün etmekte üstünlüklerin kazanılandığı baradaki öne sürmesinin hakikata gavat gelmeyendiğine diyar.
Vilayetlerdaki hastahanaların 80% öz ulanış möhletinden geçti. Oların aglabasını 50-60 yıl veri düyüplü avatlayış işleri geçirilmeyer. Oların divarlarının daşı ve içi kopup dur. Olarda zerur bulan devruvap medisine encamları hem yok. Köp nasa öz sağlığına sirettirme üçün payitahta sapır etmeli oluyar.
Deyip yerli Lukman gurrun verdi. Şeyledi Lukmanlar bu hastahanaları avatlama üçün devlet tarafından mali seriştesinin koyu verilmeyendigine. Bularda özlerinin öngden hem az olan zähmet haklarının hasabını beceriş işlerinin geçirilendiğine aydiyarlar. Bu işler üçün lukmanlardan, şepaat uyalarından, arasaçlık işerlerinden her yıl pul yığınalıyar. Bu pula dine yüzlüğü avatlayış işleri geçiriliyar. Divarları boyap olordakı cayrıkları yapyarlar deyip, lukman aylıklarının üçten bir bölüğünün dürlü maksatlar üçün yığınalıyan pulları gidiyendiğini belledi. Bundan başka da söhbetleşmiz lukmanların keselhanalarda giymeli yürüyte eşikleri, halatları, hatta ayağındakı şıpık hem öz hasaplarına satın almalı bolyandıklarını aydıp, ne zähmet şertlerinin ne de aylık haklarının gowlanýandygyny belleýär.
Berdimuhammedow ýurdun sağlygy goraýş we derman senagaty ulgamyna täze ösüşleriň üpjün edilýändigini her ýyl tekrarlaýar. Ýöne onuň bu öňe sürmesi köp sağlygy işgär tarapyndan kinaýa bilen garşy alynýar. Sebäbi şertler gowlanmaýar. Hatta lukmanlar ve şefaat uyaları hastahanada giymeli egnaşlarına bazardakıdan has kımmat vaka satyan. Yürüyte firmalardan satın almağı mezur ediliyarlar.
Deyip yerli lukman aytdı. Azatlık yokurda aydılanlar varada yurdun sağlığı goroyş ve derman senatı ministerliginden komentari alıp bilmedi. Prezident 9. oktyabrda çap bolan gutluğunda yurtta sağlığı goroyş ulgomunu ösüşlerin täze belentliklerine çıkarmak uğrunda ägirt ulu işleri amala aşırıyar semdiyar. Yönü onda Türkmen lukmanlarının rayetlerin sağlığını becermek, ömrünü halas etmek oyunca geçiriyen işler barada hiç sat aydılmayar. Türkmenistan'da düyüplü avatlayış işlerine meyateç hassahanaları olorun inçemesinde sağlık hizmatlarının övürlüklü deldiği. Lukmanlardan yığınalayan pullar olorun köpçülüklüğün çareleri ve ovu hocalık işlerine mecuru çekilmeyi ya da bulor üçün pul koşandığını koşmağa borçlu edilmeyi yağlı yağdaylar barada azatlık yıllar boyu haber verip geliyar. Galiberse de sonki yıllarda öz sağlığını becertmek üçün daşarı yurtlara hususanda İran'a, Hindistan'a, Türkiye'ye sebäbi Russiýa gidýän türkmenler köpelýär. Türkmenleriň köpüsi munyň sebäbini ýurtda saglyk puwdawynyň öz isleklerini kanagatlandyrmaýandygy bilen düşündirýär. Geçen aýda Iranyň metbuwaty ýurtda goňşy ýurtlardan, şol sanda Türkmenistandan gelýän saglyk syýahatçylarynyň sanynyň barha köpelýändigine habar berdi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radio öti. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan we Irak Irak'ın elektrik stansiyalaryna TV gady bermek boýunça düşünşme kolalaşygyna gol çekdi diýip Türkmen we Irak metbuwaty habar berýär. Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew bilen Irak'ın elektrik ministri Ziyad Ali Fadelin 6-njy oktýabrda Bagdatda bolan duşuşygyna gady üçinçiligi barada düşünşmek ähnamatyna gol çekildi. Mundan ozal taraplaryň energetika resmileri awgust aýynyň Aşgabatda duşuşyp Türkmen gazynyň Irak'a iýerilmegi boýunça deslapky kolalaşygy gol çekdiler. Media maglumatlaryna görä Türkmenistan özara düşünşmek ähdnamasyna laýyklykda Irak'a her ýylda 10 milliard kub metr goloy TV gaz iýerer. APEC ýurtlarynyň arasyna ikinji iň ýeri çygnewit öndürjüsi bolan Irak TV gaz importlaryny elektrik energiýasynyň önümçiligini gönüp durýar. Türkmen medpugatyna görä Türkmenistan öz TV gazyny Iranyň üstü bilen swap ulalaşygy esasyna Irak'a eksport etmegi gödeňine tutýar. Düýüp Britaniýa derleşen Methinks energiýa howpsuzlygy boýunça barlyk gurumasynyň eksperti John Robertson 10-njy oktýabrda Adatlyk radiosyna beren interwýusyna görä ýurtlaryň arasyna gaz geçirjileriň tehniki kuwwaty swap ulalaşygynyň durmuşa geçirilmegine ruhsat berýär. Ýöne bu ýerde başga bir mesele bar.
The problem is rather different.
Bu yerde başka bir mesele var. Türkmenistan'ın İran ile arada gaz geçiricileri olan sevitlerine gaz önümçülüğünün yağdayına ehili. Bu ören öz oluşlu ayratin yağday. Bu yağday Türkmenistan'ın İran'ın çağını 10 milyar kub metr tevi gaz iyi verme vavatını adamların çak edişinden has sılsırımlı yağday olup biler.
Deyip Roberts aýtdy. Iran 1997-2017-nji ýyllar aralygyna öýdüriň demirgazyk sebitleriniň gady üçinçiligini kanagatlandyrmak üçin Türkmenistandan TV gaz import etdi. Iran bilen Türkmenistanyň arasyna 1997-nji ýylda ýeşe girdilen we uzunlygy 200 kilometr barabar bolan hemde ýyllyk kuwaty 8 milliard kub metr gaz geçirmäge ukypli bolan Körpeçe gurt guýu gaz geçirjisi. Şeýlede 2010-njy ýylda ýeşe girdilen we uzunlygy 182 kilometr barabar bolan hemde ýyllyk kuwaty 15 milliard kub metr gaz geçirmäge ukypli bolan döwlet awat sarag xanygyran gaz geçirjisi bar. Körpeçe gurt guýu gaz geçirjisi Günbatyr Türkmenistanyň Körpeçe gaz käninden gözbeş alýar.
The biggest pipeline connection of all between Iran
Türkmenistan bilen Iran aradaky iň uly gaz geçirji Körpeçe gaz ýatagy bilen demirgazyk Iranyň gurt guýu sebitiniň arasynda çekildi. Körpeçe gaz käninin 10 milliard kub metr gaz öndürmäge ukyplydygyna değerligi ýa-da önümçiligi talep edilýän derejä çykarmak üçin näçe wagt möhletiniň berýärdigi mälimde.
Deyip Roberts aýtdy. Iran 2017-nji ýylda iki ýurdun arasyna TV gazyň töleg meseleleri boýunça açylan kadiýet dawalarynyň fonuny Türkmenistanyň gaz importlaryny wagtyň besetdi. Türkmenistan 2007-2013-nji ýyllar aralygynda Irana ýerilen türkmen gazynyň töleglери boýunça Irandan takminan 2 milliard dollar meçberine töleg talap etdi. Türkmen gaz bu mesele boýunça halkara arbitraj sudyny ýeňiş gadyny Iranyň Neft ministrligi 2023-nji ýylyň iýulunda Türkmenistana bolan bergisini dogry üzenligini ýylan etdi. Şu ýylyň fevral aýynda Iran türkmen gazyny isenlik boyunca ödüsünün geçirip vermeye tayyardığını məlum etdi. Bu aralıkta Azerbaycan, swap ulalaşığı esasını İran'ın üstü bilen Türkmen qadının importunu arttırdı. Hedir kuota Türkmenistan, İran ve Azerbaycan devletlerinin arasına qol çekilen swap ulalaşığı esasını Azerbaycanı hem yılda 1,5-2 milyard kub metre çeni Türkmen qadı iyi veriliyar. Yine şol bir vaatda İran bir neçe halkara sanksiyalarının aslında qalyar. Şeyli şerhtlerde Türkmenistan ne edip halkara sanksiyalarının arasını İran bilen energetika puduğunu barxa östürülýän hyzmatdaşlygy saklap bilýär.
My own assumption is
Menin şahsy pikirimçe türkmenler Eýranyň üstünden sowap alalasy esasynda araga gazy berilmegine iki taraplaryň alalasyk we gepleş kökmünne garaýarlar. Hem de halkary sanksiýalaryny bolmazdan şeýle alalasyklar durmuşy geçirilip bilinýär diýip hasaplaýarlar. Men anyk bilen mok, ýöne ýagdaý şeýledir diýip pikir edýärin. Bir yerde esasi mesele sanksiyaların gönü amal edilmekdel. Esasi mesele sanksiyaların getiriyen kıytaklayın neticeleri.
Diýip ekspert aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistan ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna çynlaky tagallalary durmuşa geçirýär. Türkmen hökümeti hazyr ösli gazy geçirji taslamasynyň durmuşa geçirilmegini de gyzyklama bildirip gelýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi iýul aýyna ýürüýte beýanat çap edip bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine siýasy, ykdysady we maliýe taýdan päsgel berýän hiç ýyly sebäbiň ýokdugyny ýygnan etdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow ýaňy ýakyna Germaniýa amala aşyran saparynyň dowamyna Türkmenistan'ın hazır üstü taslaması boyunca pozisyonunun ütküvüsüz galiyanının notadı.
Bir yerde bir mesele var. Ol kem yönüköy bir mesele. Türkmenistan, İran'ı ya da İran'ın üstüyle energetika eksportlarını östüreyen yurt tökmününe görülse bir Avrupalı alıcıları alıcıradan.
Deep expert IT.
They now have to think, do we really want to be doing business with a country that...
Olar, Evropa yurtları inni pikir etmeli olar. Biz hakikattan da Eyran ile iş çalışmağı, hüvöslü yurt ile iş çalışmak isleyers mi?
...with a country that seems so keen to do business with Iran.
Deyip Bilermen sözünün üstünü yetirdi. British Petroleum kompaniýasynyň 2019-njy ýylda çap eden statistiki hasabatlaryna görä Iran özüniň suwut edilen 32 trillion kub metr möçberindäki tebii gaz gorlary bilen dünýäde 2-nji orunda. Türkmenistan bolsa 19,5 trillion kub metr suwut edilen gaz gorlary bilen dünýäde 4-nji orunda durýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýede türk erkegi türkmenistanly gyzy jinsi taýdan sütem etmekde aýplanýar. Türkmen studenti polisiýa tarapyndan tutsak edilen türk erkeginiň özüne bu işi pul bilen çözmegi teklip edendigini hem aýdýar. Bu ýagdaýlar barada türk mediýasy habar berýär. Öňe sürmelere görä Stambulyň ýokary kujaýlarynyň birinde okuyan 20 ýaşly türkmen studenti okuwa gitmek üçin metrobüse minip oturanda biriniň aýagyna degýändigini duýýar. Ol töwerek daşyna seredende Bekir B atly türk ayetinin özüne cinsi taydan sütüm ediyendiğini görüyer. Studentin desine gıyırmanının izyanı Türk rayeti özünü dürseyer deyilip Milliyet Neşir'nin 8. Oktyabr'da çap eden havarında aydılıyar. Türk medyasında adının ve familiyasının dine baş harpları MA görünüşünde beyan edilen Türkmen studentinin 3. Oktyabr'da baştan geçiren yağdaylarına şayet bolan yolovçuların ençemesinin Türk rayetini urup yencendiği hem belleniliyar. Metrobüsün sürücüsü Palita habar berdi. Türkmenistanly gyzy oňa jinsi taýdan sütüm edendigi aýdylýan türk raýaty Sefaköy durulgasynda metrobüsden düşüp polisiýa işgärleri bilen duşuşdy. Türk raýaty polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Türkmenistanly gyzy we waka şaýat bolan ýolagçylar polisiýa bölümine gidip şikayet etdiler diýilip habarda aýdylýar. Baştan geçirenlerini türk mediýasyna gurrun beren türkmen studenti metrobüste özüniň oturandygyny, türk raýatynyň dik aýak üstünde durandygyny, metrobüste yolukçuların cuda köptüğü zirarlı dıknışık yağdayda hareket edendiğini aydıp şeyle diyer.
Sonra ayağımda yılılık duydum. Uzak yol geçtik ve sonra ayağımda su yağlı bir zade duydum. Şundan sonra ne mediyarsın deyip kıyırdım. Ol adam reaksi bildirmen arka tarafa yürek başladı. Beylikler hem bu yağdayı gördüler. Menin şayetlerim var. Şundan sonra kıyırıp başladım. Men henizim özüme gelip bilem ok. Men katı korktum.
Deyip son dakika neşiri Türkmen studentinin sözlerini titirledi. Türkmenistanlı gıyız var AK'nın ideyanı Türk rahatının özüne bu işi pul bilen çözmeyi teklip edendiğini hem aydiyarı. Men onun pulunu islamok. Menin eşiklerimin hemmesi polisi bölümünde. Men katı ervet boldum. Men bu yağdayları baştan geçirdim. Başka birinin hem baştan geçirmeyini islemeyerin deyip Türk medyası Türkmen studentinin sözlerini titirledi. Türkiye'nin medya serişteleri Türk rahatının polisidaki proseduralardan sonra kaziyet dinlenişine çıkarlandığını ve tutsuk edilendiğini haber veriyor. Türkiye Türkmenistanlı yaşların yukarı bilim almak için saylavalyan yurtlarının başında geliyor. Türkiye'nin Migrasiya İdarası'nın 28. sentyabrda tezelenen sanlarına göre 11.955 Türkmen rayeti student vizası esasında bu yurtta okuyar. Türkmen hükümeti Türkiye'de okuyan Türkmenistanlıların sanı baradaki statistikanı ilat köpçülüğüne melim etmeyer. Şelide hakimiyetler ve Berk Devlet Gözevçülüğündeki medya serişteleri onların bu yurtta %100 olyan yağdayları barada hem mesele gozulmayarlar. Yönü Türkmenistan'ın rayetleri şol sanda Türkmen studentleri Türk metbuatında kavarların arasında yıl yıldan peyda oluyor. Geçen yılın noyabrında kellesine ok degen Türkmenistanlı student kıydın cesedi Samsun şehrindeki aftolog beceriyen kerhanada tapılıptı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi halkarı temamızı bilen men Sehra devam ettiriyarın. İsrail qoşunu 10-njy oktýabr güni irden öz güýçlerinin Gaza zolagy bilen serhetdäki yerlerine edýän gözegçiligini gaýtadan dikeldendigini we söwüşçi toparyň 7-nji oktýabrda başlan görülüp eşdilmedi hüjümünden soň İsrailiň içinde Hamas söwüşçileriniň 1500 töweregi jesedini tapandygyny aýtdy. Hamas söwüşçileriniň hüjümünde İsrailde 900 çemesi adam, şol sanda çöl aýdym saz festivalyna gatnaşan ýaş adamlaryň adyndan 260 tanysy 73 esker öldürüldü. Palestin hakimiyetleri 7 oktyabrdan beri Gazada ve İyardan deryasının Günvatar kenarında takminen 700 adamın ölündüğünü haber verdiler. İki taraftan münglörç adamın yaralı bulunduğu aydılıyor. İsrail Premier Minister Benjamin Netanyahu İsrail'in ağırlış tağlalarının dine başlandığını duyduranından son Gaza indi 3. gün ağır hova darvalarını uğruyor. Hamas Palestina'da bombalanan her bir rayet öyü için bir İsrail zamununu duyduruş bermeden öldürecektiğini aydıp hayvat attı. İsrail Hamas'ın atan hayvatına karamadan olorun pozitiyalarına 75 yıllık tarihinde en gadaplı hova darvalarını uryandığını aydı. Netanyahu 9. oktyabrda Milli Televiziyada eden çıkışında önümüzdeki günlerde düşmanlarımıza edecek zatlarımız nesillere tesir eder dedi. İsrail koşunu 2007 yılda Hamas'ın gözevçülüğüne geçen Orta Yer Denizindeki Palestina klavı bolan 2.13 milyon ilatlı Gazada eyyem yüzlörçe nişana hücum edip ulu veyrançılıp dörüttü. Birleşen Milletler Kuruması Gazada 180 min adamın öysüz kalındığını aittı. Hamas 130 töverege adamı şolsandı İsrail eserlerini ve rayetlerini zamun alındığını öngü sürenden son Avrupa yurtları ve Birleşen Ştatlar öz rayetlerini İsrail'den çıkarmak üçün hovluktular. İsrail'in daşarı işler ministeri Eli Cohen zamun alınanların hiç birine ziyan yetirmezlik barada Hamas'a duyduruş berip munun bağışlanıp bolmacak uruş cenayeti bolcakduğunu aytdı. Birleşen Milletler Kuramasının Howpsuzlyk Geňeşi bu hücumu 8-nji oktyabrda yapık kapıların aňyrsında geçiren gysagly yığınağında ara alıp maslahatlaşandan soň konfliktin yayramagynyň öňüne almak üçin güýçli diplomatik işlerin geçirilýändigini mälim etdi. Şeýlede BMG İsrail Gaza zolagyny tutuşlugyna gabaw astyna alandan elektrik we suw üpçünçiligini kesenden soň sebitte barha ağırlaşan gumanitar yağdaydan aladalan yandığını hem aytta. Birleşen Milletler Guramasının Hopsuzluk Yeneşinde Birleşen Ştatlar Hamas'ın yağdırılmağını isledi. Moskva bolsa yakın gündoğurun parahatçılık yağdayına kaydıp gelmeğini goldayan has genişleyin beyanatın gözlüğünde boldu. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bolsa Türkiye'nin İsrail bilen Palestinalıların arasındaki konflikti besetmek üçün araçı hükmünde çıkış etmeğe tayyardığını aytta. Sonku günlerde Qazaqstanın, Özbekistanın ve Tacikistanın hakimiyetleri Palestina-İsrail konflikti barada alada bildirip tarafları yaraqlı çaqnışığı besetmeğe, krizisi siyasi ve diplomatik yollar bilen çözmeğe çağırış ettiler. Türkmenistan bu vaka bilen bağlılıkta hiç bir beyanı çap etmeyen dımışlığını saklayar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Prezident Volodymyr Zelenski 10-njy oktýabrda Rumyniýa bardy. Ol Bukarestde Rumyn kardeşi Klaus Johannes we beýleki ýokary derejeli resmiler bilen duşup, Russiýanyň geçen ýylyň fevral aýyna başlan çuşunyň ýer edýän ilkinji saparyna howpsuzlyk meseleleri barada gepleşik geçirýär. Zelenski Bukarestde Kotrochen köçkün Ýohannes we beýleki Rumyn resmiýetleri tarapyndan garşy alyndy. Iýul aýynda Birleşen Milletler Romasynyň araçylyk etmegine baglaşylan we Gara deňiz portlarynyň Ukraina gallasynyň howpsuz geçmegine şert töreden şertname bozulaly bäri. Ukraina özüniň Dunay boyundaky Ren we Izmail portlaryny, NATO agzasy bolan Rumyniýa bilen serhedindäki deskalaryny bu ýurdun Gara deňizdäki Konstanta portuna alyp ýermek üçin peýdalandy. Rusya Rena we Izmaili bir näçe dron hücumyny gurnap port deskalaryny we däniň zamlaryny ziyan ýetirdi. Rus pilotsuz uçurlarynyň bölekleri bolsa Rumyniýanyň çägine gaçyp ziyan ýady şikes ýetirmedi kim bolsa serhet ýaka sebitlerinde ýaşaýan adamlaryň arasynda uly alada döretdi. Ukraina Rumyniýanyň biziň döwletimizi güýçlendirýän gollugy. Şeýle-de onuň biziň ýurtlarymyzyň dünýä howpsuzlugy. Hususan ağzı kopsulluğu bağvatını donur. Hemayetkar bulmağını mümkünçülük veren kurucu araydaşlığı için minnettar deyip Zelenski X platformasında yazdı. Rumyniýa bize en kyn günümizde kömek eden we beriyen kollukları vaqtın geçmeği ulen has güýçlenýän dost bolup durýar. Men bu saparın bizim halklarımızın ikisçüğünle peydalı olacaktığını ananyarın deyip Zelenski aytdı. Rumyniýa Birleşen Ştatlarda öndürülen F-16 söwüş uçurlaryny ulanjak, Ukrayna uçurmanlaryny sinagdan geçirmek üçin gurulacak merkezin mümkün olan yer hükmünü saylanyp alyndy. Ukraynanın howa gorawy öten agşam Russiýanyň uçuran pilotsuz uçurlarynyň 26 sanatyny urup gaçyrdy deyip Ukraynanın yaraglı güýçleriniň baş ştaby 10 oktýabrda çap eden günlük kasabatynda aýtdy. Russiýa Federasiýasy Ukraina'ya garşy ýene bir howa hüjümini gurnady. Bu gezek şahit 136, 131 kasymly pilotsuz uçurlarynyň 36 sanaty ulanyldy. Howa gorawy güýçleri 26 sany pilotsuz uçury ýok etdi diýip habarda edilýär. Rus pilotsuz uçurlary Odessa, Mykolaýew we Dnipropetrovsk sebitlerini nişana aldy. Odessa şäherine olan partlama barada tasdiklenmedik habarlar gelip goguşdy. Odessa sebitiniň häkimi Alek Kiper anyklaşdyrylmadyk logistika infrastrukturasyna zarurlanýanyny aýtdy. Söwüş meýdanynyň gelen habarlara görä Ukraina goşuny Demirgazyk günnogor Harkiw sebitine, Luhansk sebitiniň we Donetskiň günnogor sebitlerine 5 sany Rus hüjümini ýerine serpikdirenligini aýtdy. Baş ştab Ukraina güýçleriniň Donetskiň Bahmut sebitine we Zaporijje sebitiniň Melitopol urunyna alyp barýan hüjüm operasiýalaryny dowam etdirýändigini aýtdy. Ukraina goşunlary garşylyklı hüjüm başlanaly ýary bir näçe aýa çeken kanly söwüşlerden Şuyrun başında Rus koşunlarının eline geçen Bakhmut sevtindeki hücum operasyalarını devam ettiriyor. Ukrayna goşunlary Gunnogorda rusların basyp alan yerlerini 2014-nji ýylda Moskwa tarapyndan bikanun anneks edilen Krim ýarymadasy bilen biriktirýän Guriyer baglanşygyny kesmek üçin Melitopol şäherine çykmaga çalyşýarlar. Azatlyk radiosu söwüş meydanlarından berilýän habarlary garasyz ýagdaýda tasdiklap bilmeýär. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.